Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Како промената на власта во Грција ќе се одрази врз преспанскиот договор? Обвинителството следи, но не отворило истрага за генералниот секретар на владата Драги Рашковски. Тетовските средношколци ја зголемиле средната оценка во изминатите 6 години. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Преспанскиот договор е завршена работа, па затоа не се очекува новата грчка власт да го оспорува. Аналитичари сепак очекуваат новата власт да кочи спроведување на делови од договорот. Според Мицотакис, преспанскиот договор е штетен за грчките интереси, но како што вели, е правно обврзувачки. Марија Тумановска.
Преспанскиот договор е завршена приказна и во Грција и затоа аналитичарите не очекуваат да има промени во договорот. Сепак дел од нив велат дека победата на нова демократија на изборите може да донесе промена во однесувањето на Грција кон земјава. Љупчо Петковски од Евротинк е убеден дека владата на новиот премиер Кириакос Мицотакис нема да го оспори договорот, но очекува секојдневни проблеми со имплементацијата, различни интерпретации на одредени прашања кои според него се намерно оставени како креативни.
Па, например, еве видите од историја, придавки, трговски марки, кои може Македонија да користи. Тука има нели комисии и све. И многу е битно ние да нема од наша страна чинови што би било таму взимани као провокација. Значи, ако се случи, не знам, повторно да има нова влада кај нас и да мени име на аеродром, тоа ќе оторпедира договорот целост.
Вели Петковски. Поранешниот амбасадор Мухамед Халили пак вели дека иако нема аргументи, Мицотакис ке прави обструкции во спроведување на договорот од Преспа, само за да докаже дека бил во право кога велел дека истиот е штетен. За него нема да биде изненадување доколку новата грчка влада се обиде да ги блокира македонските евроинтеграции.
Не само Мицотакис, сите земји членки на Европската унија кога би сакале на 33 поглавја можат да не кочат во секоја секунда, не минута. Но сметам дека Мицотакис ќе направи обиди, зависно од поглавјата кога ќе се отворат, да и каже на гласачите дека ево, тој бил во право кога се спротивставил на оваа работа и дека согласно неговото видување тој успеал тие ситни грешки кои наводно тогашната позиција, сегашната идна опозиција ги пропуштила во тој договор.
Играчкиот новинар и историчар Тасос Костопулос во неодамнишното интервју за нашето радио изјави дека и да сака, новата грчка влада ќе има проблеми да го поништи договорот.
I think that a new democracy will have a problem to turn back the Prespa agreement. I think because as
мислам дека неа демократија ќе има проблем да го врати назад договорот, како што кажа Мицотакис, има континуитет и тоа мора да го прифатиме. Секако треба да почекаме, треба да бидеме подготвени за мали кризи на ниво на билатерални комисии и слично, но мислам дека за нив ќе биде тешко да одат против договорот.
Според Мицотакис, преспанскиот договор е штетен за грчките интереси, иако вели дека е правно обврзувачки. Во интервју за белгискиот вестник Лесоар, тој рече дека нема да се откаже од правото на вето за пристапување на соседната држава во Европската унија. Предходно пак, одговарајќи на новинарски прашања, изјави дека според договорот, Грција не може да стави вето на почнување на пристапните преговори за членство на земјава во ЕУ.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Државната антикорупцијска комисија е единствената институција која засега ги истражува наводите за злоупотреби на владиниот генерален секретар Драги Рашковски. Јавното обвинителство будно го следи случајот, но нема покренато пријава, велат од обвинителството за нашето радио. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Јавното обвинителство не постапува во моментов по допрен глас во врска со обвинувањето во јавноста за владиниот генерален секретар Драги Рашковски, вело денеска за Радио Слободна Европа оттаму. Ти објаснуваат дека засега ги следат будно слушувањата и настаните и доколку се утврди елементи на сторено кривично дело, обвинителството ќе постапи согласно законските надлежности. Во меѓувреме порталот Лидер објави и нова бомба во која според толкувањето на медиумот се слуша дека Рашковски бил свесен дека не смее да разговара со компанијата Леонардо околу јавната набавка за МНАФ, затоа што тендерот се уште не бил комплетен. Од Антикорупцијска комисија најавија детална истрага за случајот со набавката на радарскиот систем за контролата на летање, каде што главниот фокус ќе биде улогата на водиниот функционер Рашковски и неговата улога во подпишувањето на договорот во вредност од 7 милиони евра со италијанската компанија Леонардо. Тие веќе ги побарале документите од МНАФ за набавката. Комисијата ќе ги истражува и причините зошто договорот со компанијата е подпишен во 2018 година, две години откако фирмата е избрана да го изгради новиот радарски систем. Од МНАФ се огласија со соопштение дека со објавата на делови од прислушувани разговори јавноста се доведува во заблуда и дека се нанесува штета на угледот, но и дека ќе соработуваат со сите истражни органи и дека ќе ги достават сите барани документи во постапки кои се водат или ќе бидат водени. Во меѓувреме од ВМРО ДПМН неколку пати досега побараа оставка од Рашковски и реакција од јавното обвинителство. Аналитичарите сметаат дека нефункционирањето на системот им остава простор на политичарите да прават нешто во своја корист, надивајќи се дека нема да бидат казнати ако се огрешиле пред законот. Професорот по социологија Илија Ацески вели дека поднесувањето оставка на функционерите од морална причина во земјава е редкост. Причината за тоа е што политичарите сфатиле дека системот тоа им го дозволува.
Шансите за такво нешто ќе траат уште многу подолго време, се до момент додека не ги видиме тие, како велиме ние, оние елементарни предпоставки во системот, дека ако направите нешто, вие ќе бидете санкционирани по секоја цена, без разлика на вашата, не знам каква, политичка, партиска или припадност позиција и така натака.
Премиерот Зоран Заев пак неодамна изјави дека му треба време прво да ги слушне разговорите и да ги погледне аргументите, па потоа ќе одлучи дали требало да бара оставка од Рашковски или не. Рашковски претходно изјави дека нема да поднесе оставка од функцијата. Тој посочи дека аудиозаписот на кој според ВМРО ДПМН се докажувало местење на тендер за набавка на радарски систем е даден на вештачење. Францускиот амбасадор во Скопје Кристијан Тимоние во интервју за Радио Слободна Европа посочи дека е зачуден што политички живот во земјава функционира се уште под ритамот на прислушувањето.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Тетовските средношколци бележат зголемување на средната оценка. За сите средни училишта во Тетово, средната оценка сега е 3,65, што е многу повисоко во споредба со онаа пред 6 години, кога беше 3,1. Надлежните велат дека тоа се должи на строгите критериуми за упис. Од Тетово се јавува нашиот дописник Александар Самарджиев.
Зголемена е средната оценка на сите ученици во средните училишта во општина Тетово, тврдат од секторот за јавни дејности под чија надлежност е образованието, по анализата направена по завршување на учебната година и трите уписни рокови. Според раководителот Ахмет Ќазими, основата е во тоа што неколку години се одржуваат високи критериуми за упис во средните училишта. Пример, во најатрактивното средно медицинско училиште, во најголемиот број насоки биле потребни минимум 70 поени, во економското и гимназијата по 60 поени, додека најмалку 30 поени биле барани за одредени насоки во други училишта.
Ние ги одржувавме строго критериумите за опис, не дозволивме да се запрат ученици надвор од пропишаните критериуми во конкурсот. Тоа го одржуваме 6-та година поред. Целта ни е преку тоа да се подигне квалитетот на образованието во образовниот процес. Знаеме дека голема е желбата на сите матурантите да се запишат претежно во медицинското училиште, но ние ги насочуваме учениците да се запишат според нивниот успех и според нивните способности и афинитети. Затоа ги насочивме да одат во средните сушни училишта, каде што има задоволителна бројка на упис во средните сушни училишта, се зголемува интересот од година до година.
Сето тоа, според раководителот Ќазими, резултирало со зголемување на средната оценка.
Важно е за нас да се одржува овој критериум за опис, да се одржуваат овие стандарди. Само на овој начин може да имаме подигање на квалитетот во образовниот процес. Ова наша описна политика донесе и до зголемување на средната оценка во училиштава, Како пример во гимназијата Кирил Печиновиќ, ми ова година имаме 4,25 средна оценка, во споредба со пред 3-4 години, каде што средната оценка беше 3,4. Значи, средната оценка за сите средни училишта во Тетово е 3,65, која што е многу повисока во споредба со она што беше пред 6 години, кога имавме средна оценка на сите средни училишта 3,1. Значи, сега сме во многу добар успех. Исто така, ова година завршуваме со 155 освоени први, втори и трети места на регионални и државни натпревари и учество на 27 меѓународни проекти во склоп на Erasmus, Access и другите проекти, меѓународни проекти.
Во трите уписни рокови во средните училишта во Тетово се запишани 1315 ученици, 993 на албански наставен јазик, 297 на македонски и 25 на турски наставен јазик. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарчиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Интерактивниот независен театарски перформанс «Јас сум актер, човек», авторски проект на Теа Беговска, е прогласен за најдобар во својата категорија на 9-тиот театарски фестивал во Постојна, Словенија. На гостувањето екипата отишла во последен миг без денар помош од институциите. Љупчо Јолевски.
На ова гостување отидовме во последен момент. Никој не сакаше да не поддржи, иако тропнавме, верувајте, на многу врати. Добивме најразлични изговори, во последен момент известување за одлуки. Срам ми е да кажам ништо помина проектот. Ова во информацијата за добиеното високо признание, најдобар во својата категорија на интерактивниот перформанс «Јас сум актер, човек» на 9-тиот театарски фестивал во Постојна, во Словенија. Во името на екипата ќе го забележи авторката режисерка Теа Беговска. Таа појаснува дека со проект то чија премиера беше минатата 2018 година, биле примени на отворениот конкурс на овој фестивал во Постојна пред половина година. Вели дека организаторите го покриле сместувањето и храната, но дека останало да се најдат средства во висина од нецели 20.000 денари за пат. Истакнува дека имало доволно време за тоа, но дека во потрагата не нашле ниту на една отворена врата. Дека ги разбира институциите и нивните годишни програми, но се прашува за реме возможно до толку да се остане неми кусоглед во однос на симболичната за едничка помош од неколку од нив, за да некаде надвор во некоја друга држава биде представена македонската култура и уметност.
Налетавме на една бирократија, на едно решување барања, па одобрување, па чекање со недели, со месеци, за на крај да се случат некои компликации кои воопшто јас не ги очекував. Ние бевме 3 дена пред тргање за Словенија и не знаев што да правам. Едноставно беше крајно непрофесионално да го откажам гостувањето и се потрудивме сепак да отидеме.
Кереќе Беговска, таа и со дополна дека својата 21-ва изведба, проектот «Јас сум актер, човек» ја имал во сосема поинакви услови од нам добро познатите. Дека начинот на која пречекале екипата во Постојна и вниманието што им го дариле е врв на професионализмот. Дека организаторите имале огромна почит кон нив, пред се затоа што се млади, потем затоа што сами го сработиле проектот и конечно затоа што нашле сили да отпатуваат таму и да другаруваат со публиката и со влюбениците на уметноста.
Совршено добро ни го разбра јазикот и целата комуникација што имавме со публиката беше фантастична и нивниот фидбек, да е многу опуштени да комуницираат со нас, бидејќи поентата на самиот перформанс е таа комуникација со публика. Ние имавме мала доза на страв како тоа ќе помине. Не, сепак одиш во друга држава. Меѓутоа и актерите фантастично се снајдоа ете со едни други луѓе, една друга, да речам, луѓе кои што говорат друг јазик.
Теа не крие дека наградата за нив е посебно значајна, бидејќи за очекување дека ќе им отвори и други врати. Сепак нагласува дека нејзиното значење ќе стане уште поголемо ако добијат соодветен третман и почит како млада екипа на уметници.
Ние веќе сме поканети на неколку гостувања на Балканот, кои што се надевам дека ќе ги реализираме, затоа што пак ќе се соочиме со оној проблем на барање финансии за пак. Зимбабве е веќе една голема можност, не само за нас како млади уметници, туку просто начин да ја представиме нашата култура. Јас не сум чула некој до сега да бил во Зимбабве.
Вели Беговска.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.